Саннар, 12-нче бүлек. Мәрйәм белән Харунның шелтәсе. Мәрйәм белән Харун Мусаны Хәбәши хатынга өйләнгән өчен әрләделәр. Алар, әллә Раббы Муса аша гына сөйләдеме? Безнең аша сөйләмәдеме ул әллә диделәр, һәм Раббы моны ишетте. Муса исә дөньядагы барлык кешеләрдән иң тыйнагы иде. Раббы кинәт Мусага, Харунга һәм Мәрйәмгә, «Ишегіз дә ұшырашу шатыры янына шығығыз» дейді, әм ішісі дә шықтылар. Аннары Раббы бұлыт бағанасы болып түшті дә, шатыр алдында туқтап, Харун білән Мәрйәмні шақырып алды. Тігілер икісі дә келділер. Раббы аларға, «Әйтәсі сөзлерімні тыңлағыз. Әгәр сізнің арада Раббы пиғамбәрі болса, мин көрінішлер индіріп аңа шулай өзімні білдірәм. Аның білән түштә сөйләшәм» дейді. Әмма қылым Муса білән мин олай ішләмейм, шынки мин аңа өз биләмәмні шандырып тапшырдым. Мин аның білән езге ез қарап, табышмақлар білән түгіл, ашықтан ашық сөйләшәм. Һәм ул Раббының сүрәтін күрә. Шулай болғаш, нишек итеп сіз қорықмыйша, қылым Мусаны ғайыплей аласыз. Раббы бик нық ашуы шыққан хәлдә алар яныннан китеп барды. Һәм болот шатырдан ярағайды. Шунда Мәрйәмнең бөтен тәне қар белән капланган кебек, йыгышлы тире ауруыннан аппак булып калды. Харун Мәрйәмгә карады һәм аңарда йыгышлы тире ауруын күрде. Мусага ул: «Хуҗам, ялварып сыраймын. Акылсызлык белән эшләнгән гынаһыбыз өчен яза бирмә безгә. Туганда ук ярты гәүдәсе ширигән үле бала кебек итмә бу хатынны» диде. Һәм Муса: «Әй Аллам, аны сауыктыршы» дип Раббыга ялварды. Раббы Мусаға әйтте. Атасы Мәрйәмнең йөзенә тикергән чиракта Мәрйәм 7 көн дәвамында хурлык кичергән булыр иде. Шулай булгач, 7 көнгә аны станнан читкәрәк алып китегез. Аннары ул кире кайтсын. Мәрйәм 7 көн станнан читтә булды. Һәм Мәрйәм кайтмыйча халык юлга чыкмады.